Ongi etorri Iruñera da Labasareak, Iruñan martxan jarri berri duen zikloa. Etorkinekin eta errefuxatuekin euskarara hurbiltzeko topaketa zikloa izanen da. Eta nola aurkituko genuen baitzakia hoberik Laba ezagutzeko? Jasmin, Kris, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Jasmin, ongi?
Ongi, dago azteko zikloa, bea zer imanen duen, guztiz experimentala da, beraz ikusiko
dugu.
Jasmin, zeto paketa ederra osatu duzuena, zer dela eta hotu zaizue horrelako zerbait egitea?
Ba, berez, ideia o astali genuen buruan, hor, borborka ez genekien ze forma eman, esanen nuke izan dela, ba, bueno, hasieran lehenbiziko kontaktua kabia elkartearekin. Kabia proiektua Iruñean 2022ko uztailean jarri zen martxan, eta haien helburua da 18 eta 30 urte bitarteko gazte migratzaileen eta Euskal Herrian jaiotakoen arteko harremana ba, sustatzea. Beraz, elkartetik egin zituzten hainbat ekintza, nik ezagutu nuen ba, pertsonalitik ez Labaren bidez, eta bueno, kontua da, ekintza guztien artean, horien artean, 2023ko maiatzean, hau da duela urte bete, Iruñeko aldezarrean egin zuten ginkana bat. Hau da, auzoa hobeki ezagutzeko, kuadrien mistoek igaru behar zuten probaz proba, eta nola ez bukatu ziren Laban gure proiektuan, gure espazioan. Eta egun hortan, izan, ketatuten zerbait, ez dakigu osongi definitzen, baina izan genuen lehenbiziko kontaktua, eta asmatu genuen, ba, zegoela zerbait egiteko. Orduan, geroztik hasi ginen batzen, plenarioetan, gure artean, zeo zer egin behar dugu kabiarekin, proiektu oso abanguardista da guretzat Iruinan, eta hortika hasi ginen biltzen haiekin, eta eta gugu sortu zen.
Ez dakit, Jasmin, entzulea pixkat kokadadin, azaltzen altzen iguken, ba, orokorrean edo zein den Iruñaren egoera, ba, etorkinei eta errefuxatuei dagokionez, hau da, ba, etorkinek zegoera bizi duten, Iruña bezalako hiri batean, ze irakurketa egiten duzuen egoeraz?
Ni iritar gisa esanen nuke, ikusten dudana pixka bat, aldezarean batez ere, ba, bizinez aldezartik oso gertu, Laban daukagu aldezarrean, beraz, esan denuke kokatzen dela batez ere arazoa aldezarrean. Aldezarreko hainbat plazetan ikusten ditugu hainbat etorkin, hainbat errefuxiatu, ba, kalean bertan bizitzen, badakigu gainera neguarekin batera sortu zela sekulako arazoa, ba, askok ez dutela tokirik ba, gaua pasatzeko, eta sekulako hotzarekin ba gaizkiari dira pasatzen eta badakigu baita ere aldezarreko eta Iruñerriko hainbat elkartek egiten dutela kriston lana ba hori ez gertatzeko horien artean Paris 665 baita ere Aritu baita ere bueno ba hainbat elkartek egiten dute ba esfortzu oso handia hori ez gertatzeko baina egoera hala da Iruñan imigrazioa areagotu da azken urteotan esanen nuke, ez naiz arriskatzen esateko gehiago zenik urte batzuk dara mazat Iruñan, baina bai, hori alde batetik, beste aldetik baita ere, askotan egiten den sozializazioa kolektiboa hauekin, egiten da bakarrik hizkuntz batean, delako ja lana, egitea sozializazio bat beste hizkuntz batean aiena ez dena, hau da, gaztelaniaz. Baina, iruditu zitzaigun, ba, guk Labatik, ba, zegoela utxune bat honen erdian. Guk ere nahi dugu sozializatu haiekin, nahi dugu haiek sozializatzea gurekin, eta gizarte proiektu honetan, ba, iruditu zitzaigun justua, haiek ere izatea aukera, ba, bizteko gure hizkuntzan.
Eta, honen aurrean, zikloan zehar, zein saio mota izango ditugu? Badakigu, gitarra oso interesgarri eta polita antolatu duzuela?
Bai, bueno, bost saiotan, bi elkarteok batuko ditugu, ba, hitzegiak, jolasak, eta bizipenak euskararan, ba, pauso bat emateko. Badakigu, ez direla euskaldunduko honekin, hau ez da gure asmoa, ze, ja existitzen dira euskaltegiak, eskolak eta bar. Baina gure asmoa da pizkat piztea kuriositatea, ez? Da, hainbat konbertsazio izan ditugu pertsona migratu batzuekin, eta ikusi genuen ez jakintasun bat zegoela euskararen eta euskal kulturaren inguruan. Baina kezka hau etzen azalean geratu, ze aldi berean, ba, behin lehen kontaktu hori izan da edo gaiaren inguruan hizketan hasita, ikusi genuen ba, piztu zitzaiela interesa, jakimina eta batzutan esperientzia konpatitu batzuk. Adibidez, Kamazi hizkuntzak bere-bereak esate baterako presentzia handia du Kabiako parte hartzaileen egunerokotasunean. Eta euskararen moduan, ba, hizkuntza gutxien eta arazo errealitateak, hizkuntza gutxien bakatu arazo eta errealitateak partekatzen ditu. Mm-hmm. Orduan bada, identifikazio prozesu bat. Momentuz, aurre ikusten ditugu bost saio hauek, zikloari hasiera emanen diogu elduden azteko ostiralean, otsaiaren bian, aurkezpenarekin, eta lehen saio tematikoa izanen da martxoaren 15ean. Mm-hmm. Baina esan bezala, oraindik gaude embrioi fasean, badakigu proiektu esperimentala dela, hartuko du forma denborarekin, batez ere, ba, nahien eta beharren arabera.
Mm-hmm. Eta ezakit, Jasmin, saioak edonorrentzat diren irekiak, edonor hurbildu daiteken?
Bai, akaso da gure pixka, gure falta, ez dugu oso ongi komunikatu hori, jaso ditut jain bat galdera, baina berez da, ideia da sartzea topagune bat euskaldun eta erdadunen artean. Orduan, guk labatik zabaldu dugu kartel bat euskara gutxean, ze ulertzen dugu, akaso guretik animatuko direla gehiago euskaldunak, baino Kabia elkartea bere partetik elkarteak zabaldu du beste kartel bat, eta bueno, orokorrean hainbat kolektiboekin egon zen kontaktuan, beraz erdaldunak, pertsona migratzaile eta errefuxiatuak apuntatu edo izena eman dute. Mm-hmm. Beraz, saioak guztiz irekia da, eta esan den nuke, akaso, Euskal Herria jaiotzeak eta Euskara ez jakiteak ez da bat ere arazo bat. Gure antolatzaileen artean badago erdaldun bat, eta aitortu ziguna horrekan, da oso ongi etoriko, etoriko zaiola saioa baita ere, ba, berak ikasteko.
Mm-hmm. Jasmin, topaketa zikloa aipatu dugu, baina nik uste, ezin dugula laba aipatu gabe utzi, izan ere zebrabiden oraindik ere ez dugu laba aipatzeko tartea hartu, eta bada garaia, aurkeztuko diguzu zer den laba?
Noski, eta hurrengo netoriko zarete. laba, laba espazio kultural bat da, Iruñeko bihotzean, Gazteluko plazan, eta espazio ireki denuen duela bi urte, esan denuke, iaia zehazkiz 2022ko urtarriaren 7an okeretanaiz inauguratu genuen Iruñeko eta Iruñerriko hainbat euskaltzale, ba, eskaintzeko espazio libre bat, ba, aritzeko euskaraz naturalki. Aipatu dut espazio kulturala, baina baita ere kafetegia da. Mm-hmm. Nik uste, are gehiago, jendeak ezagutzen gaitula gehiago, kafetegi gisa zabaltzen dugu goizez arratsalez, eta jendeak badu aukera goizez, ba, kafeak, pintxoak edo gozoak dastatzeko, arratsalez ere bai, eta baita ere arratsale partetik eskaintzen ditugu hainbat jardun kulturalak. Mm-hmm. Da, bertsoak, kontzertuak, tailerrak, liburu aurkezpenak, eta bueno, sortzen ari dira gerozta gauza anitzagoak, honekin adibidez, ziklo honekin, baina baita ere dator gutxi barru ziklo antiespezista bat, umore zikloak, eta bar.
Mm-hmm. Ezakit, zaila izanen da ibilbide hontan zehar egindu zuen guztia laburtzea, Jasmin, baina ez dakit aipatzen altzen iguken, ba, entzuleak ez pixkat koka dezan laba, alako kultura ekimen berezirik edo izan duzuena?
Berezia, esanen nuke, orain burreratzen zait, behin egin genuela drag tailer bat. Etorri zen Albina Stardust, drag, bueno, oso ezaguna da Iruñerri amatez ere mengoa delako, etorri zen emateko drag tailer bat, beraz nola sartu paperean, nola makiatu, ze jarrera izan, eta esanen nuke hau izan zela gure berezinetako bat, baita ere orain burreratzen zait, ematen du hori bihurtu dela pixka tradizio, urtero gonbidatzen dugu Gabidela Maza youtuberra, ba, antolatzeko karaoke erraldoi bat gurean, eta kriston arrakasta izaten ari.
Ba, ze ongi pasatzen duzuen laban, Jasmin, Baina nola antolatzen zarete, laban eduki guzti hauek aurrera ateratzeko, nolako da zuen funtzionamendua?
Ba, laba bere sortzetik izan zen beti auzolanean, esan bezala, espazio bera ikusten baldin badutu dago la dena egurrez eginda hori auzolanean egin zen. Baita ere antolamendua hau da, badira hainbat azpitale, komunikazio taldea, egoitza taldea, programazio taldea, eta aritzen gara ba, voluntario gisa, hau da, bi langi aritzen dira hor kafetegian mantentzen eta zerbitzua eskaintzen, baina itzalean esanen nuke, hainbat talde garitzen gara ba, aurrera eramateko proiektu kulturala. Hau da, astean behin edo bi astean behin elkartzen gara, bilerak egiten ditugu, eta etortzen zaigu eta etortzen zaiguna ba saiatzen gara aurrera eramaten.
Aldarrikapen batzuk ere mai gainean jarri ditu labak Iruñerrian Jasmin izan ere terrazarekin adibidez badakigu goraberak izan dituzuela, ezta?
Bai, sekulako goraberak eta ez dakit zorionez edo zoritzarrez baita ere jende asko ezagutu gintuen auzi honengatik, bai, zoritzarrez ba bi urte luzez izan genuen auzi bat Iruñeko udalarekin, ba ez genuelako lortu guri dagokigun espazioak terraza kokatzeko. Eta azken finean duela hilabete batzuk, justuki negua heldu bainoaren, beraz zakite taimin aldetik ez dela kronologia ona guretzat, baina bueno, espazioko moduko terraza orain gurea da, eta espero dugu ba, ongi pasatzea datorren udaberri hortan.
Ederki.
Jasmin, aurrera begira eskuerten duzuen proiekturik aipatuko zeniguke edo aipatzerik izango zenuke, zer guri gustatzen zaizkigu spoilerra, baina batzuetan ezin omen dira egin.
Spoilerrak. Beraz, bueno, orain ari naiz pentsatzen programazioaz, nik uste spoilerra baino zikloak datoz. Zikloen formatua gustatzen zaigu.
Ados.
Dator ziklo hori, ziklo antiespezista ere bai. Eta nik uste etoriko direla baita ere, bueno, nik uste badakit, etoriko direla baita ere, Iruñetik kanpoko gauzak, akaso beste iritan arrakasta izan zuten jarduek, ba, etoriko dira Iruñera.
Bikain, ba, hortxe utziko dugu pista edo aletxoa entzuleari gogoa sartzeko. Jasmin, Kris, ze derra den sortu duzuena eta sortzen duzuena, hortxe utziko dugu gonbita, ba, aipaturiko topaketa ziklora, eta labako, ba, bertze itzordu guztietara hurbildu datxezen entzuleak. Segi lanean, izan ere Iruñerako eta denon mesederako baita zuen jarduna. Izan ongi, Jasmin, mila esker besarkada bat.
Eskerrik asko, mila esker zuen. Aio.